The Business. My name is Nikki Strong, playing you the pop music you love here on VOA 1.
Washington Land Afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin arbaca ah 18ka bisha September waa bisha October sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Soomaalida maalgashanaysa guryaha magaalada Nairobi oo ku sifidaya xaafada Horle.
Dadkeena Soomaaliyeed runtii haddirtaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaaliya aan badannahay. Eriyooyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro waxbistaan aniga baan ka mid ahay dadkeena inaan wax fiican u dhisno.
Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee colaadda ka aloosan Gaza iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada maanta ah gaaray Israel xilli uu sii xoogaystay dagaalka socda kadib qarax weyn oo ka dhacay isbitaal ku yaalla magaalada Gaza oo sababay in dhinacba uu kan kale ku eedeeyo islamarkaasina ay gobolka ka bilowdaan barnaamijyo waaweyn, iyadoo Biden lagu wado inuu la kulmo hogaamiyaasha Israel si uu ugu muujiyo taageerada uu u hayo dalkan muddada dheer Mareykanka xulafada la ah. Haddana waxaa baaqday kulan Urdun ku dhex mari lahaa isaga iyo hogaamiyaasha carabta, kaasi oo la baajiyey kadib qaraxa isbitaalka magaalada Gaza. Xamaas ayaa ku eedeysay Israel inay qarxisay isbitaalka ahli ee magaalada Gaza, waxayna ugu yeertay sida ay hadalka u dhigtay dembi xasuuq ah oo mar kale daaha ka qaaday wajiga foosha xun ee waxay ugu yeertay cadowga dembiilayaasha iyo dowladda faashistaha iyo argagixisada ah sida ay bayaankooda ku qoreen. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa beeniyey inay ka dambeeyeen, waxayna sheegeen in gantaal khalad ah oo ay riday kooxda Islaamig Jihaad ee Falastiin uu ku dhacay isbitaalka. Kooxda Islaamig Jihaad ayaa beenisay mas-uuliyadda weerarkaasi. Afhayeenka IDF Rear Admiral Daniel Hagari ayaa arbacada maanta ah u sheegay wariyaasha inaysan jirin wax burbur ah oo dhismaha soo gaaray iyo buhul sida dhismayaasha kale ee ay ciidamadoodu duqeeyaan. Waxaana uu sidoo kale ku eedeeyey Hamas inay ka badbadinayaan tirada dadka dhintay. Biden ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu aad uga xun yahay kana calaysan yahay qaraxa ka dhacay isbitaalka, waxaana uu sheegay in iyadoo laga duulayo warbixinada uu helay ay kooxda kale samaysay sida uu hadalka u dhigay oo aysan Israa'iil ka dambeynin. Hamas ayaa sheegtay in isbitaalada ay ku dhinteen ilaa 500 oo qof. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa arbacada maanta ah gaaray Kuuriyada Waqooyi sida ay wariyeen wakaaladaha wararka ee Ruushka, iyadoo ay sii kordhayso walaaca reer galbeedka ee ku aadan kor u kaca xiriir militari oo u dhexeeya xulafadan taariikhiga ah. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo qaadan doonta 2 maalmood ayaa la filayaa in qayb ka mid ah diiradda ay saarto gogol dhigga safar uu mustaqbalka ku tegi doono dalkaasi madaxweyne Vladimir Putin, sida uu mar sii horreysay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS u sheegay afhayeen u hadlay Kremlinka. Waxay ku soo beegantay maalin un kadib markii Moscow ay iska fogeysay eedeymo ka yimid Mareykanka oo ah in Kuuriyada Waqooyi ay bilowday in Ruushka ay siiso hubka dagaalka ee gacan ka geysanaya sii wadista dagaalka Ukraine. hogamiyaha qoyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa bishii hore waxa uu safray Russia isagoo Putin ku casuumay inuu booqasho ku yimaado Kuuriyada Waqooyi. Warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Duqeyn xalay ka dhacday isbitaal ku yaala Gaza ayaa la sheegay in ay ku dhinteen boqolaal qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee magaalada Gaza ee ay maamusho Hamas. Israa'iil ayaa diiday eedda ah in ay duqeynta ama in ay duqeysay isbitaalka. Banaanbaxyo arrintan lagu cambaareynayo ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu gobolka tago amaba tagay. Haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo mustaqbalka gobolka ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareysay Maxamed Biixi oo ah aqoonyaha muddo dheer Carabaha ku noolaa kana faallooda arrimaha Carabta.
Jamaal waxay sheegayaan inay halkaasii ka dhacday dhibaatadii ugu ballaarnayd kadib markii ciidamada Israa'iil ay halkaa dhaqtar weyn oo ku yaala magaalada Gaza la eegteen gantaal oo ay ku dhinteen dad tiro badan oo ilaa iyo iminka qiyaastoodu ay kor u dhaafay dhowr boqol. Inkastoo Israa'iil dafirtay, marka xaaladda guud ee gobolku waxay u sii jahaysanaysaa, waxaad moodaa inay la mid tahay haadaan khatar ah oo markasta maxay tahay laga hooban karo. Waxay ku sii socotaa xagga bini'aadamnimada marka la eego halis dhaqtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la dagaaladu way socdaan oo maxay haytay duqeymaha Hamas lafteedu gantaale ku ganaysaa dhinacaya Tel Aviv, laakiin kuwa wax weyn yeelaya imika maaha. Laakiin dhibaatada ugu badan waxa weeyaan tan ku dhacaysa dadka rayidka ah ee habeen iyo maalinba aqaladooda lagu duqeynayo. Dhibaatada labaad waxa weeye dadkan oo garan la'aa inay meel ay u baxaan iyo meel ay joogaan. Marka xaaladu waa xaalad aad u adag.
Waa tahay dalal dhowr ah ayaa isha ku hayay waxa halkaa ka dhacaya. Madaxweynaha Mareykanka oo kale Joe Biden dhowr jeer ayuu arrintani ka hadlay. Haddana waxaa la rajaynayaa in safar uu ku tago gobolka si arrimahani xiisadda uu u kala dhexgalo. Bal wararkii ugu dambeeyey ee socdaalkiisa maxay soo kordhin karaysaa? Maxaase ku soo kordhay?
Waa runta horta intaanu madaxweyne Biden iman wuxuu soo diray khaarijiga laba jeer ayuu Israa'iil ku noqday gobolkana uu soo maray. Iminka madaxweynaha Biden imaatinkiisuna taawan bay daba socotaa. Waa uu taageero labaad oo Israa'iil u muujinayo. Waxaa la hadal hayaa inuu iman doono marka ugu horeysa Israa'iil. Wararkii ugu dambeeyey waxaa sheegayaan Cabaas inuu ka cudur daartay markii ay soo baxeen weerarada dadka rayidka aad iyo aad u dhibaateeyay ee dhaqtarka dadka lagu laayay. Marka u maleyn maayo run ahaantii in ay wax weyn ka tarayso, sababtoo ah mar haddii aan Israa'iil lagu amraynin inay joojiso dagaalada, mar haddaan Israa'iil culays lagu saaraynin inay yareyso duqeymaha, mar haddaan Israa'iil lagu cadaadinayn inay furto marinka bini'aadamnimada, waxaa dhooban xuduudaha laga soo galo marinka Rafax oo kale ee adihii gargaarku meel ay mariyaan bay laayihiin wax. Markaa u maleyn maayo inay wax weyn soo kordhinayso, laakiin marka horeba dadaaladu way iska socdeen. Marka uma maleynayo inay booqashadiisu wax weyn bedeli doonto Beijing.
Waa tahay dadka ku xandhiban Gaza ee la yiri ka baxa, xaaladoodu waa sidee?
Walaa xaaladoodu xaalad waxa weeyaan jahwareera, waa xaalad adag oo bini'aadamnimada aad iyo aad meel ka dhac ku ah. Marka dadkaasi meel ay u baxaan iyo meel ay ka baxaan midaba ma haysta. Marka xaaladoodu waa xaalad aan soo marin taariikhda Falastiin intii ay dagaaladu dhacayeen. Marka xaalad adag unbaa lagu sifeyn karaa cid laakiin wax u qabanaysa iyo cid u gurmanaysa iyo cid ka dhiideysa oo ilaa iyo hadda arrimahaas xagga bini'aadamnimada ama sharciga dawliga, inkastoo hay-adaha xuquuqda insaanku u doodaa ay in badan ka digaa arrimahaas, way xataa ku tilmaameen in dadka laga xiro sahayda inay tahay dambiyo dagaal, haddana Israa'iil la iyo iminka dhag jala qumaanaysiin.
Ugu dambeyn, xaaladda gobolka sidee bay kuula muuqataa marka laga duulayo xisadahan soo cusboonaaday oo dabcan aysan ahayn markii uu horeeyay laakiin khilaafadii hore iska jiray maxaa uu noqon karaa mustaqbalka gobolka xaaladan marka aad fiiriso
haddii sidan ku sii socoto wax kastaba waa suuragal sababtoo ah xisbullaahi ayaa maxay haytay dhinaca kale jabhad kale ka furay xisbullaahi ayaa gataala ganaya israa'iilna way u jawaabaysaa marka waxaad mooday haday malaha arrimuhu sidan ku sii socdaan oo aan waxba laga bedelin oo israa'iil la xakamaynin waxaa suuragal ah inuu dagaalku ballaado hadduu xisbullaahi soo galana xisbullaahi waa jabhad iran dabada ay ka wado marka waxaad dhici kartaa inay maxay tahay meesha isla sii holocdo inay hadhow toola faraha ka baxdo marka walwalka ugu badan ee imanka maraykanka iyo baiden qabaana imika way ku baraarugeen arrimahaasa ka mid a
kaasina waxa uu ahaa maxamed biixi oo ka faallooda arrimaha carabta wuxuuna u warramayey jamaal axmed cismaan markana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa heestan
Amala
ku Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan dhuhur wanaagsan ayaan mar kale hawadeedin kaleenahay markana Nairobi. Maalgashiga ganacsiga guryaha ee Kenya ee ganacsatada Soomaalida ayaa ku sifiday xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dawladda Kenya ayaa dhawaan isbeddel ku sameysay sharciyada kala gadashada guryaha. Ganacsatada ayaa markay guryaha dhisanayaan waxa ay ka sii iibiya dad u badan Soomaali isugu jira kuwa qurbaha ka yimid iyo sidoo kale kuwa geeska Afrika ku nool. Haddaba sidee ayuu qofku marka uu guriga iibsado uu ku helaa aqoonsiga sharciga ee lahaanshaha guriga? Waana tan warbixin arrintan ku saabsan.
Magaalada Nairobi waxaa sii kordhaya ganacsiga ay Soomaalidu ay ku lugta leedahay oo ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada. Waxaana la arkayaa ganacsatada oo iibsanaya ama badhisaya dhul hor leh oo ay guryaha ka dhisayaan. Arrintan ayaa imaanaysa xilli dhowaan dowladda Kenya ay wax ka bedeshay dhanka sharciyada marka ay laba qof ama laba dhinac ay guryaha kala iibsanayaan ee dalkeeda. Abdiqaadir Muude oo ah madaxa shirkadda guryaha dhista ee Selbush ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya sharciyada loo maro marka ay ganacsatadu ay guryaha ka iibinayaan dadka doonaya inay guryaha iibsadaan.
Qofka markuu guriga naga iibsado sharciga looga baahan yahay waxa waaye inuu qofka gurigiisa la wareego. Waayo hore sharciga Kenya wuxuu ahaan jiray hal title. Title waxaa la yiraahdaa hal sabraloobo oo ah guriga weynka oo loo kala qaybin jiray dadka la siin jiray number number la siin jiray oo inta falaad uu ka kooban yahay ayuu dadka iqaadiyay. Marka waxaa la dhahaa common title deed ee ahaan jirta marka hore, laakiin hadda sharciga Kenya waa la bedelay. Qof kasta oo falaad ka haysato waxay qaadanaysaa sabrlooba ayagooda u gooni ah, wuxuuna uu yahay title deed gooni ah qofka qaadanaysa. Marka saas daraaddeed sida hore inay ka fiican tahay ayaan jeclahay, sababtoo ah waayo hore waxay ahaan jirtay mid isku wada darsano dadka dhan hal xabo ka dhexeeya oo nambar nambar u qaadan, laakiin hadda qof walba tiisa goonida u qaadanaa. Runtii qofka markuu guriga uu la wareegayo sharci ahaan wax dhiba ma jiran, sababtoo ah anaga waxaan ku gadnaa lawyerka qofka waxaan dirnaa lawyerkeenu ayaan lawyer qabaan. Marka waxaa dhameynayo legalka sharciyada waxaa dhameynayo lawyerka.
Dulalka ay iibsanayaan ganacsatada Soomaalida ee guryaha dhisa ee Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyey aad u kordhay. Garyaqaan Cabdirizaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in arrintan ay ganacsatada u sahashay sharciga maalgashiga dhulalka Kenya oo dadka doonaya inay maalgashi sameeyaan u fududeynaya.
Qofka horta waxaa loo baahan yahay inuu sharci uu leeyahay ama ha ahaado muwaadin waddanka Kenyaanka u dhashay ama qof sharci waddanku doonaba ha doon ha lahaado. Inuu qofka sharci leeyahay, sharcigu waxa waa inuu Kenyaan yahay, haduusan Kenyaan ahayn inuu baasaboor leeyahay oo waddankana sharcigu ku joogo. Xataa haduusan sharci ku joogin, qof waddanka dhul ku lahaan karaa, cid ka hortaagan uu ka reebisa maaha. Qofka gadanaya waa inuu qof ibni aadamu yahay, waa inuu baasaboor sita, kadibna hadduu dhaqaalihii u haysto wuxuu doon u gadan karaa, cid ka war istaagaysa iska reebi karta malaha. Waa sharcigu iska cad yahay. Qofkii sida marka hore uu sheegay waa inuu dhulkii la soo helo. Dhulkii marka la soo helo kadib oo qofku uu soo arko dhulkii inuu ku qanaca uu gadashadii uu rishis ku noqdo, beeci waa in lagu heshiiyo. Haddii beeci lagu heshiiyo, qofkii marka uu gadan karaa cid ka hor istaagan cid ka reebaysatoona malahan. Soomaalida markaba way maalgelinayaan. Kulli Soomaalida beec Soomaaliyeedna wuu jira, beec dowladdana wuu jira, ma garata. Marka beeci Soomaalida wax u bataan beec sax ah ma aha. Waa haddii jeer maqa suuq ay ka hadlayay wixii qaali ka dhigay. Beeci beec aan ahayn bay wax ku gataan, beec marka aan munaasab ahayn bay ku gataan, laakiin se kulli ay ka garanaya siday wax ugaa faa'iidaan wax ugaa helaan. Marka maalgelin badan bay sameeyeen, sida hadda isnii camal maalgelin badan bay sameeyeen, laakiin waxyaalaha badankood aynan ilaalinin waxa weeyaan sida guryaha markay dhisteen bakinada mayuun sameynin, wadooyinkii masaxsano, maaragtay biyihii wixii yacni dad isku sidii qabiilaanka kale ma aha intay isku imaadeen dhahay bal maxaa inoo dan ah sida iskoolaadka camal iyo wixii
maalgashiga guryaha ee Soomaalida oo gaaray xaafado kala duwan oo magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa mararka qaar ka dhasha isfaham waa soo kala dhexgala ganacsatada guryaha dhisa iyo dadka guryaha iibsanaya. Cabdiqaadir Muudi ayaa fariin u diraya ganacsatada Soomaalida ee sidiisa oo kale guryaha ka dhisa magaalada Nairobi.
Waxaan kale ku dari lahaa dadkeena Soomaaliyeed runtii hadertaan waxa guryaha badanaa dhiso waa Soomaaliya u badannahay. Eriyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro wax dhisaan oo anigaba aan ka mid ahay dadkeena inuu wax fiican u dhisno, dadkeena wixii lacagta aan ka qaadnay wax u qalmo inuu siino. Waxa waaye inuu dadkeena been u sheegno ma fiicno. Inuun dadkeena waa anagii waa Soomaali, waxaan wax ka gadayna majority ga Soomaali waay, waa nin walaalo lacagtiisa intaas maaragtay sano soo shaqaynaya inuun inta been u sheegno waxa u haysta aan ka qaadano ma fiicno. Waxaan jeclahay inuun dadka waxay nagu aaminaan maadaama hantidu nagu aaminin inay wax ay nagu aaminaan wax qalmaan banaanka u soo dhigno ilaa inaan ka cabsano dadkeena si sax ah oo furna aan wax ugu sheegno. Ayaan runtii dadkeena guryaha dhisanaan kun waalinahaa dadkeena kale oo ayagana wax gataan waxaan dhihi lahaa ayaga naftigooda waxa ay gadanayaan ha fiiriyaan ha isku hubiyaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Mahadsaned Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Mid ma tan tahay xulka qaranka ee Soomaaliya waxa uu lahaa kulamo saaxiibtinimo todobaadkii la soo dhaafay oo habeenkii xalay ahaa kulankii ugu dambeeyay uu la ciyaaray xulka qaranka ee Sierra Leone. Soomaaliya dabcan kii kan ka horreeyay Niger ayay la ciyaartay oo waa laga soo badiyay kulankii xalay. Dad badan waxa ay filayeen in ay Soomaaliya guuleysan kartay maadaama ay guri ahaan waddanka Morocco ugu ciyaaraysay xulka qaranka ee Soomaaliyana uu haatan layliyo macallin u dhashay waddanka Morocco. Laakiin arrimahaasi oo dhan waxba uma tarin Soomaaliya oo waxa ku dhacday guuldarro xanuun badan. Laba gool iyo waxba ayaana xalay lagaga adkaaday kulankii ay la ciyaareen xulka qaranka ee Sierra Leone ee saaxiibtinimada ahaa. Marka kulankii kan ka horreeyana waxa waa isna kulan saaxiibtinimo oo Niger la ciyaareen, isagana 3-2 ayaa laga soo badiyay. Marka isu geyn laba kulan xulka qaranka ee Soomaaliya, 5 gool iyo waxba ayaa lagu adkaaday.
Marna uma suuroobin xulka qaranka Soomaaliya in ay 5 gool xitaa ay taabsiyaan shabaqa kooxyada ay la ciyaareen.
Aad iyo aad midna uma suuro gelin 5 gool iyo waxba ayay noqonaysaa isugeyn marka la eego kulamadii ay soo ciyaareen.
Waayahay Maxamuud, waxaad ka warantaa maxaa inta badan ugu wacan in ciyaaraha ay ka qayb galaan xulka qaranka Soomaaliya in inta badan aanay guulo ka keenin, maxaa ugu wacan?
Casho, runtii waa su'aal aad u adag in jawaab rasmi ah loo helo. Laakiin marka aad eegto Soomaaliya 30 sano lasoo dhaafay marxaladihii ay ku jirtay colaadihii faraha badnaa ee dhacay ilaa iyo hadda waddanku sida uu yahay, heerka kubadda cagta Soomaaliya oo marka labada dhigay wadamada kale aan aad u wanaagsanayn, waxyaabahaas oo marka la isu geeyo waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha guuldarooyinka keenaya. Dhinaca kale, qaabka ciyaartooyda lagu soo xulo, waqtiga la siiyo, muddada ay isla tababaranayaan, iyada lafteeda waxyaabaha loo aaneyn karo ay ka mid tahay. Dhimasana waxaa dhacaysa in ciyaartooy Soomaali ah adduunka oo dhan laga kala keeno, midba waddan laga keeno, waqti kooban laysu keeno, iyagoon kubad ahaan isfahamin, ciyaartooy ahaan aan muddo badan isla tababaranin, in haddana waddan kale laga horgeeyo durba. Marka taas lafteeda waxa ay qeyb ka tahay bay leeyihiin dadka khubarada ciyaaraha Soomaaliya aadka uga waraya waxyaabaha guuldarooyinka keena. Laakiin haddii ciyaartooy la isku hayo muddo waqti badan la siiyo, waxaa dhici kari lahayd bay leeyihiin in la badin karo. Tusaalan waxaa loo soo qaataa xulka qaranka ee da'yarta 17 jirada oo aad u muuqday kuwa muddo isla ciyaarayay, isku meel inta badan ahaa ciyaartooy laga soo xulay, isbanooni yaqaanay. Marka haddii la helo ciyaartooy muddo isla tababarata iyo macallin muddo kooxdaas isagu isku hayo ee sidoo wuxuu rabo wuxuu soo xula in ay noqon karto in qaabka hadda ee qaranku yahay wax iska bedeli kara
wayahay waxa ku dhinaa in bal waxa ka warantaa dhinaca ciyaartii talyaaniga
talyaaniga ingiriiska xaalay kulan adag ba dhexmaray oo waxa uu kulan ingiriisku hadii uu bariyo oo u soo gudbay ciyaaraha qaramada Yurub ee Jarmalka lagu qabanayo sanadka soo socda runtiina talyaaniga ayaa gool hormaray qaybti hore ciyaarta laakiin saddex gool ayaa lagu bedelay sidaasi xulka qaranka ee ingiriisku waxa uu soo baxay ama waxa uu noqday gruubkiisa wadankii uu reeyay soo baxay koobka qaramada Yurub ee Jarmalka lagu qabanayo sanadka soo socda talyaaniga guuldaradan soo gaartay waxa la soo diinayaa talo koobka ma kaga haraya oo ma noqonaysa in koobka ka maqnaado laba tartan oo waaweyn oo caalami ah oo laba sano laba door oo xiriir uu ka maqnaado marka weli talyaaniga fursad ayuu haystaa oo ku soo bixi kara laba kulan baa u dhiman gruubka hadii labada kulan uu badiyo waa uu soo baxayaa laakiin waxay ku xirnaan doontaa Ukraine kulanka uu la ciyaarayo talyaanigu waayo hadda markaad eegto dhibcahooda aad bay isugu dhow yihiin iyaga iyo Ukraine Ukraine baa saddex dhibcood ee sareysa marka hadii talyaanigu Ukraine ka badiyo kulan kalena uu badiyo fursad waxa uu heli karaa in uu soo baxo gruubka maadaama gruubkiiba laba dal ay ka soo baxay
kuwaasina waxay ahaayeen cash ibrahim aadan cashcuud iyo maxamuud mascade oo falanqeynaya ciyaarihii ugu dambeeyay markana dhageystayaal waxaan soo qabanaynaa heystan fanaanka guuleysiinba wuxuu gabagabow u ahaa idaacaddii duurnimo idinka imaanay islaanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo